Axşamınız xeyir. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Bakı vaxtı ilə saat 8-də studiyada sizinlə mən Samirə Faiq qızıdır. Bu saatki xəbərlərdə. Hacı Məmmədova və daha 9 nəfərə ömürlük cəza verilib. İstanbulda milliyyətçi erməni olan Türkiyə jurnalisti Hrant Dink qətlə yetirilib. Avropada qasırğadan azı 33 nəfər ölüb. Mona Lisa'nın dəfn edildiyi yer tapılıb. Bu və başqa xəbərlər bu saatki buraxılışda.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Daxili İşlər Nazirliyinin keçmiş baş əməliyyat müvəkkili Hacı Məmmədova, Nazirliyin keçmiş şöbə müdiri Kamil Sədrəddinova və Baş Cinayət Axtarış İdarəsinin keçmiş rəisi Zakir Nəsirova və daha 7 nəfərə ömürlük həbs kəsilib. Hacı Məmmədovun bacısı oğlu Elçin Əliyev 9 il iş alıb. Zamində olan 3 nəfərdən birinin işi xətm edilib, digər 2 nəfər 2 il şərti cəza alıblar. Qalan 13 nəfərə isə 8 ildən 15 ilədək həbs cəzası verilib. Bu barədə ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmə hökm çıxarıb. Hacı Məmmədov və 26 nəfər çoxsaylı adam oğurluğu və qətllərdə ittiham olunurlar. İstanbulda milliyyətçi erməni olan tanınmış Türkiyə jurnalisti Hrant Dink qətlə yetirilib. Dink həftəlik Agos qəzetinin redaktoru olub. O, ötən il türkçülüyü təhkir elədiyinə görə məhkum edilmişdi. Məlumatlara görə jurnalisti bir silahlı onun İstanbulda işlədiyi yerin qarşısında güllələyib. Hrant Dink ötən əsrin əvvəlində Türkiyədə ermənilərin soyqırıma məruz qalması iddialarına görə bir neçə dəfə məhkəmə ilə üzləşmişdi. Ötən ilin may ayında məhkəmədə onun işinə baxıldığı zaman Dink Azadlıq Radiosunun erməni xidmətinə belə demişdi.
Məhkəmənin qərarı hüquqi yox, siyasi bir qərardır. Mən Türkiyədə bütün mümkün vasitələrlə və bütün məhkəmələrdə mübarizəmi davam etdirəcəm və Avropa Məhkəməsinə də müraciət edəcəm və əgər mən hüquqlarımı qoruya bilməsəm, ailəmlə bu ölkəni tərk edəcəm.
Baş nazir Recep Tayyip Erdoğan deyib ki, Dinkin qətlə yetirilməsi ölkənin sabitliyinə zərbədir. Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Qərbi və Mərkəzi Avropa ölkələrində güclü qasırğadan azı 33 nəfər ölüb. Qasırğı nəticəsində bu regionda hava və dəmir yolu əlaqələri pozulub. Bir neçə ölkədə yüz minlərlə ev işıqsız qalıb. Güclü küləklər Ukraynanın Lvov regionunda elektrik sistemini dağıdıb. Bu da Ukrayna ərazisindən Avropaya ötürülən Rusiya neftinin verilməsinin dayandırılmasına gətirib. Neft verilməsinin bugün bərpa ediləcəyi bildirilir. Bu barədə birazdan ətraflı danışacağıq. Yanvarın sonu ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədləri Yuri Mirzlikov, Matthew Braza və Bernar Fassi regiona səfər eləyəcəklər. Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyindən bildiriblər ki, səfər yanvarın 23-dən sonra, yəni Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər Nazirlərinin Moskvada keçiriləcək görüşündən sonra baş tutacaq. Həmsədlər regiona Praqa prosesini inkişaf etdirmək üçün gəlirlər. Bugün Xalq Cəbhəsi Partiyası Keçilədəki zavodun binasında saxlanan əmlakını çıxarıb. Partiya sədrinin müavini Həsən Kərimov Media Forum saytına deyib ki, əmlak Əhmədli qəsəbəsindəki binalardan birinin zirzəmisinə daşınıb. Onun sözlərinə görə yeni qərargah tapılana qədər partiyanın əmlakı Əhmədli qəsəbəsində qalacaq. 2005-ci il noyabrın 26-sından sonra Azərbaycan hakimiyyətinin mitinglərə və etiraz aksiyalarına icazə verməməsi təəssüf doğurur. Bu sözləri bugün Keçilə qəsəbəsində Xalq Cəbhəsi Partiyasının əmlakının təhvil verilməsi prosesini müşahidə edən Amerikanın Bakıdakı səfirliyinin əməkdaşı Rebecca Nesulund deyib. Onun sözlərinə görə demokratik islahatlar üçün azad toplaşma hüququnun gerçəkləşməsi vacibdir və Amerika bununla bağlı Azərbaycandakı prosesləri müşahidə edir. Sərhədsiz reportyorlar təşkilatı İran jurnalisti Tağir Rəhmaniyə mükafatını almaq üçün xaricə getməyə icazə verilmədiyinə görə narahatlığını bildirib. Rəhmani Fərdi radiosuna deyib ki, o nitq söyləmək və söz azadlığını müdafiə edən təşkilatın ona verdiyi mükafatı almaq üçün Danimarkaya getməli idi. Amma İran rəsmiləri heç bir səbəb göstərmədən ona ölkəni tərk eləməyə icazə verməyiblər. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə xəbərlərdir. Ukraynanın Xarici İşlər Naziri Boris Tarasyuk hökuməti Xarici İşlər Nazirliyinin büdcəsini azaltmaqda günahlandırıb. O deyir ki, indi Ukraynanın diplomatlarına maaş vermək və beynəlxalq təşkilatlara üzvlük haqlarını ödəmək üçün imkanı yoxdur. Ötən ilin dekabrında parlament Viktor Tarasyuku bu vəzifədən azad edib. Amma Tarasyuk deyib ki, onun vəzifədən uzaqlaşdırılması qanunsuz olub və prezident Yushchenko Tarasyuku xarici İçişlər Naziri vəzifəsində saxlayıb. Amerika Müdafiə Naziri Robert Gates gözlənilmədən İraqın canubundakı Bəsrə şəhərinə səfər edib. O, yüksək vəzifəli Amerika və Britaniya hərbi komandanlarla danışıqlar keçirib. Bu arada Amerika və İraq qoşunları radikal şiə ruhanisi Muqtada Əl-Sədin baş köməkçisini Bağdatda tutublar. Bir müddət əvvəl Amerika Prezidenti George Bush İraq üzrə yeni strategiyasını açıqlayıb. Bu strategiya İraqa 21 mindən çox əlavə qoşun göndərilməsini də nəzərdə tutur. Prezident Bush Əfqanistana təzə səfir təyin edib, diplomat William Wood hazırda Amerikanın Kolumbiyadakı səfiridir. Cənab Wood bu vəzifədə Ronald Newman'ı əvəz eləyəcək. O, 2005-ci ilin iyulundan Amerikanın Əfqanistandakı səfiridir. Newman'ın bu vəzifədən getməsinin səbəbi məlum deyil. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə xəbərlərdir. Hindistanda artıq Kumbh dini festivalını qeyd edən 20 milyona yaxın zəvvar bugün Qanq çayında çimib. 6 həftə davam edəcək festival zamanı 70 milyondan çox zəvvarın Qanq çayında çiməcəyi gözlənilir. Bu arada Qanq çayının çirklənməsi barədə narahatlıqlar səslənməkdədir. Artıq Kumbh festivalı fevralın 16-sında başa çatacaq. İtaliya eksperti deyir ki, o, Leonardo da Vinci'nin məşhur rəsmində təsvir olunan Mona Lisa'nın dəfn olunduğu yeri tapıb. Giuseppe Palanti Florensiya arxivində onun ölümü ilə bağlı bir sənədi aşkar edib. Həmin sənəddə deyilir ki, Francesco da Giacondo'nun arvadı 1542-ci ildə ölüb və Santa Arsola manastırində dəfn edilib. Son xəbərlərə qulaq astınız, xəbərləri Samirə Faik qızı çatdırdı.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Azadlıq Radiosunun verilişi davam edir. Mikrofonda mən Rövşən Əliyev. Hər vaxtınız xeyir. Verilişimizdə nələri işləyəcəyik? Məhkəmə Hacı Məmmədovun himayəçiləri ilə bağlı suallara cavab tapdı mı?
Onun arxası o qədər bağlı idi. O heç vaxt inana bilmirdi ki, birdən o adamlar onun arxasından çəkilə bilər. Ancaq o adamlar Zakir Nəsirovda qutarır deyirlərsə. Bu uşaq başı allatmaqdır.
Qiymətlərin qalxması, Beynəlxalq Valyuta Fondu nə istəyir, Azərbaycan hökuməti nə edir?
Yəni, monopol aradan götürülməlidir, korrupsiya aradan götürülməlidir. Bunun hamısı hökumət bilir, proqramları da var, həyata da keçirir.
Beynəlxalq Valyuta Fondunun turistlatı ilə bağlı təhvənin üçünə yaxın bir şərtdir. Var ki, onun əzmən hökuməti bilir-bəki qulaq ardına var, yəni həyata keçirmək.
Bakıda keçirilən sorğu dini ədəbiyyata marağın qəfil artdığını göstərir.
Özdə onlar müxtəlif necədərlər, fondların, müxtəlif dövlətlərin maliyyə dəstəyi ilə çap olunduğu üçün onların qiyməti çox ucuz olur.
Qlobal istiləşmənin fəsadları ağayların başında çatlayır.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Hacı Məmmədovun başçılığı elədiyi söylənən dəstə üzvlərindən 10 nəfər bugün əmlakı müsadirə olunmaqla ömürlük həbs cəzası alıb. Onlar arasında keçmiş polkovnik leytenant Məmmədovla yanaşı Daxili İşlər Nazirliyinin daha 2 yüksək rütbəli rəsmisi Zakir Nəsirov və Kamil Sədrəddinov da var. Bugün ağır cinayətlər üzrə məhkəmənin hakimi dəstənin qalan 14 üzvünə 8 ildən 15 ilə qədər həbs cəzası kəsib, 2 nəfər şərti cəza alıb. Müxbirimiz Şahnaz Bəylər qızını eşitək. Məhkəmə başa çatdı, açılmamış məsələlər qaldı mı?
Nəhayət 7 ay davam edən və ötən ilin ən qalmaqallı məhkəməsi kimi yadda qalan Daxili İşlər Nazirliyinin sabiq baş əməliyyat müvəkkili Hacı Məmmədov və onun 26 nəfərlik dəstəsinin prosesi başa çatdı. Adam oğurluğu və qətillərdə ittiham olunan bu adamlardan 10 nəfəri əmlakı müsadirə olunmaqla ömürlük azadlıqda məhrum olundu. Hələ proses başlanmazdan öncə bu məhkəmənin bir çox məsələlərə aydınlıq gətirəcəyi deyilsə də, müşahidəçilərin qənaətincə məhkəmə cavab tapılmamış suallarla, eləcə də dəstə başçısı kimi təqdim edilən Hacı Məmmədovun danışmaq istəmədiyi məqamların üstündən sükutla keçməsi ilə qaldı. İş ondadır ki, məhkəmənin gedişindən və qərarından təqsirli bilinənlər də narazıdır. Məhkəmə qərarını qəbul etməyən və təqsirli bilindiyi cinayətlərdə əlaqəsi olmadığını bildirən polis generalı Zakir Nəsirovdan fərqli olaraq, ittihamların böyük əksəriyyətini qəbul edən Hacı Məmmədov da hökmdən tam razı deyil. Onun vəkili Səməd Əliyev Hacı Məmmədovun hüquqlarının pozulduğu qənaətindədir. O, müdafiə etdiyi şəxsin babasından qalma cinayət yolu ilə əldə edilməmiş evinin müsadirə edilməsinin səbəbini başa düşmədiyini deyir və buna görə apellyasiya şikayəti verəcək. Eyni zamanda Səməd Əliyev Hacı Məmmədova irəli sürülən ittihamların bəzilərinin düz olmadığını düşünür. Vəkilə görə Hacı Məmmədov bəzən özünü müdafiə məqsədi ilə qətillərə əl atıb. Məsələn, o, hüquq mühafizə orqanlarında yüksək vəzifə tutan Azər İsmayılov və ya Rövşən Əliyevi öldürməsəydi, onun özünü öldürəcəkdilər. Düzdür, vəkil deyir ki, bu maddələr irəli sürülməsə belə müdafiə etdiyi şəxs yenə də ömürlük həbs cəzası alacaqdı. Amma hesab edir ki, məhkəmə obyektivlik nümayiş etdirməli idi. Dinin sabiq əməkdaşı, ömürlük azadlıqdan məhrum olunmuş Zakir Nəsirovun vəkili Adil İsmayılov isə bütünlükdə məhkəmənin qərarı ilə razı deyil.
Yəni, söhbət ondan gedir ki, eləmədiyi cinayətlərə görə cəza verildi Zakir Nəsirova.
Adil İsmayılov, məhkəmənin ictimaiyyətin maraqla gözlədiyi suallara cavab tapmaması haqqında rəylə vəkillər də razılaşır. Hacı Məmmədovun vəkili Səməd Əliyev bu dəstəklə bağlı məhkəmədə açılmayan məqamları ayın görünməyən tərəf adlandırır və həmin qaranlıqların açılmasının mümkün olmamasına işarə vurur. Bununla belə, vəkil bu istiqamətdə suallara cavab vermək niyyətində deyil və hesab edir ki, bununla məhkəmə məşğul olmalı idi. Zakir Nəsirovun vəkili Adil İsmayılov isə bunları deyir.
Kimlər buna rəhbərlik edib, kimlər bunu himayə edib və bu sualların məhkəmə cavab verməlidir. Nə dərəcə cavab verdi göz qabağındadır.
Vəkil Adil İsmayılov. Femida 007 qəzetinin redaktoru hüquqşünas Əyib Kərimov deyir ki, 10 il adam oğurluqları, qətillərlə məşğul olan dəstəyə yalnız Daxili İşlər Nazirliyində İstintaq İdarəsinin rəisi Zakir Nəsirovun başçılıq etməsinə inanmır. Əyib Kərimov məhkəmədəki müdafiə nitqində bu mənim son sözüm deyil, mən hələ danışacağım deyən Zakir Nəsirovun hələ də danışmaq imkanı qaldığını deyir.
Bu məsələ deyirdi ki, mən danışacağım, bu hələ mənim son sözüm deyil. Allahın köməkliyi və müəyyən şərtlər daxilində məni, yəni ki, çirkin oyunun qurbanı edənlərin də mən son sözünü eşidəcəm. Bu mənim son sözüm deyil, hələ son sözümü deyəcəm. Nə vaxt? Yeganə ümid qalır apellyasiya məhkəməsində görəsən nə deyəcək? Mən Zakir Nəsirov olduqca çox məlumatlı adamdır və hesab elə ki, Zakir Nəsirov dəstənin əsl himayədarlarını istəyir. Bu himayədarlar hüquq mühafizə orqanlarının başında duranlar olsun, istəyir hesab eləyək ki, siyasi elitada mötəbər vəzifətdən şəxslər olsun, onların kim olduğunu çox gözəl.
Dəstə başçısı kimi təqdim olunan Hacı Məmmədov özü də məhkəmədə etiraf etmişdi ki, o həbs olunacağına inanmırmış. Əyib Kərimovu dinləyək.
Görürsünüzmü, bu o deməkdir ki, onun arxası o qədər bağlıydı, o heç vaxt inana bilmirdi ki, birdən o adamlar onun arxasından çəkilə bilər. Ancaq o adamlar Zakir Nəsirovda qutarır deyirlərsə, bu uşaq başı allatmaqdır.
Əyib Kərimov, amma ekspertlər və hüquqşünaslar buna diqqət çəkirlər ki, artıq məhkəmə başa çatıb, əgər deyilənlər həqiqətdirsə, Daxili İşlər Naziri Ramil Subov da səhlənkarlıq etdiyinə görə işdən uzaqlaşdırılmalıdır və onun haqqında cinayət işi qaldırılmalıdır. Hacı Məmmədovun və onun başçılıq etdiyi dəstənin cavab vermədiyi suallara cavablar tapılmalıdır. Beləliklə, nəticəsi diqqətlə gözlənən məhkəmə prosesi başa çatdı. Onun nəticəsi çoxlarını qan etmir. Amma qarşıda apellyasiya məhkəməsində proseslərə təkrar baxışın keçirilmə imkanı da var.
Şahnaz Beylərqızı, Azadlıq Radiosunun müxbiri. Beynəlxalq Valyuta Fondunun missiyasının fevralda Bakıya səfəri zamanı Azərbaycanda qiymətlərin bahalanması ilə bağlı kompleks dəyərləndirmələri gözlənilir. Bununla belə fond nümayəndələri qiymətlərin qalxmasından bağlı ilkin dəyərləndirmələrini mətbuatla bölüşüblər. Müxbirimiz Babək Bəkir işləyik. Babək, Azərbaycan hakimiyyəti yanacağın qiymətini qaldırarkən bunu iqtisadi islahatlarla əlaqələndirib və qiymətlərin dünya standartlarına yaxınlaşmasının bu islahatlar üçün vacib olduğunu bildirib. İlk baxışdan Beynəlxalq Valyuta Fondunun illərlə irəli sürdüyü tələbə bənzər bir mənzərə görsənir. Qiymətlərin sərbəstləşməsi və iqtisadi islahatlar. Yəni, indiki məqamda fondun istədiyi nədir?
Rövşən, Beynəlxalq Valyuta Fondu Azərbaycan hökumətinin makroiqtisadi və gəlir siyasətinin köməyi ilə inflyasiyanı nəzarətə götürməsini istəyir. Bundan ötürü isə inisiyasılıqla mübarizə daha səmərəli şəkildə aparılmalıdır. Bundan başqa mal və xidmət təklifi ilə əhali və müəssisələrin alıcılıq qabiliyyəti arasında balans yaradılmalıdır. Fond eyni zamanda xidmət sahəsinin keyfiyyətinin yüksəldilməsini də zəruri sayır. Onlar hesab edirlər ki, əks halda potensial təhlükəli olan qiymət və əmək haqqı spiralından zaman yayınmaq mümkün olmayacaq və nəticədə də görülən tədbirlər ciddi nəticə verməyə bilər. Nazirlər Kabinetinin şöbə müdürü Oqtay Haqverdiyev də deyir ki, Beynəlxalq Valyuta Fondunun ekspertlərinin son tövsiyələri ilə Azərbaycan hökumətinin istəyi üst-üstə düşür.
Yəni, monopol aradan götürülməlidir, korrupsiya aradan götürülməlidir. Bunu hamısı hökumət bilir, proqramları da var, həyata da keçirir. Deyirlər, çox sağ olsunlar. Bir daha bizim yadımıza sağlıdır.
Oqtay Haqverdiyev hesab edir ki, Tarif Şurasının son qərarından sonra bütün sahələrdə baş verən qiymət artımı süni gərginliyin nəticəsidir. Onun sözlərinə görə hökumət tədricən həm bu süni gərginliyi aradan qaldıracaq, həm də sosial proqramlarla yoxsulluğun həddinin yüksəlməsinə imkan verməyəcək. Hazırki şəraitdə insarçılıqla effektiv mübarizənin vacibliyini yerli müstəqil ekspertlər də dilə gətirirlər. İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzinin rəhbəri Vüqar Bayramov deyir ki, başlıca məsələ istehlak bazarında rəqabətli qiyməti formalaşdırmaqdır. Vüqar Bayramov iddia edir ki, hazırda Azərbaycanda qiymətləri məhz insarlar diktə edir. Əgər bazarda tələblə təklif arasında balans və sağlam rəqabət şəraiti yaradılmasa, qiymət artımı yalnız insarların marağına xidmət edəcək. Bununla belə Vüqar Bayramov hesab edir ki, Beynəlxalq Valyuta Fondunun ekspertlərinin diqqət yetirmədiyi bir məqam da var. Bu isə əhalinin alıcılıq qabiliyyəti ilə bazardakı qiymətlər arasında balansın yaradılmasıdır. Əslində paytaxt küçələrində söhbət etdiyimiz insanlar da gəlirləri ilə qiymətlər arasında fərqin getdikcə dərinləşməsindən şikayət edirdilər.
Hökumət qiyməti qaldırmamalı idi. Maaşda elə bir səviyyədə qaldırılmalı ki, bu bahalaşmaya uyğunlaşsın da. Yoxsa biz hamı elə öz dərdinin ayındadır. Gedəsi bir yerdə, yol pulları da yoxdur ki, çıxıb xaricə getsin. Hökumət qiyməti qaldırıb eləyib. Məsələn, Estoniya qiymətində, ya tanışlar var Estoniya qalır, amma maaş Afrika səviyyəsindədir.
Yəni, özümüzün istehsalımız olsun, özümüzün istehsalımız olanda qiymət də aşağı düşə bilər.
Deyin ki, bilirsiniz, 5 manat bu qalxıb, pasobiyalar qalxıb, pensiya 5 manat. Məncə azdır o, yəni ki, biraz da çox qalxmalıdır ki, bunun axırı bir normal bir şey olsun.
Kompensasiya da təsirə lazımdır, elə iş gücü olsa bəs qiymət də öz yerində qalar.
Çətindir vəziyyət. Bir kilo kartof 1 manatdır, biz onu necə alaq? Köçürək, hələ əti demirəm hələ. Hamısı belədir, hamısı baxardır da, nə deyə bilər?
Müxbirimiz Babək Bəkiri təkrar dinləyək. Azərbaycanda indi baş verənlərlə Beynəlxalq Valyuta Fondunun gözlədiyi islahatlar arasında fərq varmı və varsa nədədir?
Rövşən, Vüqar Bayramov hesab edir ki, Beynəlxalq Valyuta Fondunun tövsiyələrini Azərbaycan hökuməti formal şəkildə həyata keçirir. Əslində isə bu qiymət islahatı daha çox insanların maraqlarına xidmət edir. Vüqar Bayramov deyir ki, Beynəlxalq Valyuta Fondunun Azərbaycan hökumətinə qiymətlərlə bağlı tövsiyələrinin mahiyyətində daha çox dolayı subsidiyaların ləğv edilməsi və bu vəsaitin iqtisadi islahatlara sərf edilməsi dayanırdı. Onun fikrincə, dolayı subsidiyaların təyinatı üzrə xərclənməsi beynəlxalq təşkilatlarda da şübhə doğurdu. Vüqar Bayramov deyir ki, əgər Azərbaycanda xərclər süni şəkildə şişirdilməsə, qiymətləri belə kəskin formada qaldırmadan da subsidiyaları ləğv etmək olardı.
Ədəm hökuməti sadəcə süni ricdaş icran qiymətinin artırılmasının Beynəlxalq Fondunun şərti kimi təqdim edir. Amma Beynəlxalq Fondunun turistatı ilə bağlı təqdim edir, üçlə yaxındır ki, şərti var ki, onu Azərbaycan hökuməti
Vüqar Bayramov hesab edir ki, Azərbaycan hökuməti Beynəlxalq Valyuta Fondunun tövsiyələrini bir tərəfli qaydada həyata keçirir. Belə deyilsə, görülən tədbirlərin ölkənin iqtisadi inkişafına, əhalinin güzaranının yaxşılaşmasına xidmət edəcəyi ciddi şübhələr doğurur.
Babək Bəkir, Azadlıq Radiosunun müxbiri. Qiymətlərin qalxmasına qarşı müxalifət partiyaları bir neçə həftədir ki, etiraz mitingi vəd edirlər. Etiraz mitingləri xəbərləri isə tamam fərqli yerlərdən gəlir. Bəzi qərb rayonlarında kassalara qarşı etiraz aksiyaları keçirilib. Dünən qiyama çevrilən belə bir etirazlardan birində isə Bakıdan Tbilisiyə gedən yol qısa müddətə bağlanmışdı. Kassa qiyamı nədir? Müxbirimiz Səadət Aşıqqızının reportajı.
Ötən il Milli Məclisin Vergilər Məcəlləsinin etdiyi dəyişikliklərə görə yanvarın birindən bazarlarda pərakəndə satışla məşğul olan bütün ticarətçilər nəzarət kassa aparatlarından istifadə etməlidirlər. Yalnız kənd təsərrüfatı məhsulları, qiymətli kağızlar və qəzet satışı ilə məşğul olanlar bu öhdəlikdən azaddılar. Qanuna edilən bu dəyişiklik isə ölkənin ayrı-ayrı yerlərində kiçik ticarətlə məşğul olanların narazılığına səbəb olub. Yanvarın 18-də Ağstafada bazar satıcıları Bakı-Tbilisi magistral yolunu bağlayıb. Gəncədə dəmir yolu ətrafında yerləşən bazarın sakinləri isə bir neçə gün əvvəl etiraz aksiyası keçiriblər. Söhbətləşdiyim ticarətçilər nəzarət kassa aparatlarının onlara əlavə xərç yaradacağından narahatdılar.
Elə günüm olur ki, heç mən alver eləmirəm. Bax, bu günləri heç, məsələn, bir şirvanlıq alver eləməmişim. Mən nəyə işlədim o kassa aparatını qadınım?
Mən bu da alı şirvan, bunun pulları bazar komu verim, bunun mən yer haqqınsına verim, axrənix puluna verim, evimi dolandırım, hökumətdən götürdüyüm o kredit var, onu ödüyüm, plus kassanı verim.
Devriyəsi qoy aylıq olsun, təxminən hesabda 150 şirvan, bəli 300 manat olsun bir ayda. Yəni bunun qarşısında elə bir mal yoxdur. O 300 manatdan bunu kassaya versin, alsın, yəni onu istifadə eləsin, yoxsa nə qarsın?
Ticarətçilər deyirlər ki, onlar daha çox nisiyə alver eləyirlər. Yəni, bəzi alıcılar onlardan malı nisiyə götürüb pulunu sonra verir. Hətta malı geri qaytaran da olur. Bu yerdə kassa aparatı yox, nisiyə dəftərləri işə düşür.
Nisiyə bazara kassa yaraşmaz, ha qızım? Bəyək də mən dedim.
Bazaraq bazar nisiyə bazarıdır.
Cəmat hamısı nisiyə getdiyin pul ala bilmirsən. Gəlsən deyirsən ki, nisiyə götürmürsən də 2 ay, 3 aydır. Deyirsən mən pulumu ver, deyir yox. Gözə pensiyanı alanda ya göyüm yetsin alı verəcəm.
Malı verəndən sonra da bazardan sonra düşürük qapı-qapı nisiyə yığmağa.
Cansın. Qəraman qohum, bir şirvan. Elbrus Ünverman yanı. O bir şirvan bilməm.
Ünverman yanı. Nisədə bax.
Vidadi Sərkar kəndi. 2 şirvan. Olsun qovçusun. Gör neçə nəfər. Bax bax. 310-cu adam. Baxın bu burada bir belə nisənə biz işləyiriksə.
Bir şirvanlıq.
Bu kasabadı nə nətər vuraq verək.
Kiçik ticarətlə məşğul olanlar deyirlər ki, onların maliyyə dövriyyəsi o qədər də çox deyil ki, vergidən yayınalar. Öz gəlirlərindən onsuz da vergi ödəyirlər, amma bəzən alverləri ilə zəif olur ki, heç yer pulu da verə bilmirlər. Avtomobil ehtiyat hissələri satan Fariz deyir ki, malı yerə töküb satırlar. Bəs kassa aparatını hara qoyacaqlar? Bəzən bazarda saatlarla işığın yanmadığını deyən Farizin sözlərinə görə, onlar açıq havada alver eləyirlər. Bəs yağışlı küləkli havada kassa aparatını necə qoruyacaqlar? İqtisadi təşəbbüslərə yardım mərkəzinin sədr müavini Rövşən Ağayevində fikrincə, hazırki iqtisadi şəraitdə nəzarət kassa aparatının tədbiqi bazarlarda kiçik ticarətlə məşğul olanlar üçün müəyyən çətinliklər yaradacaq.
Əlbəttə mən razıyam ki, çox kiçik dövriyyəsi olan, belə deyək də, hətta o dövriyyənin qazandığı pulu bəlkə də bir 3-4 ay, 5 ay üstə yığanda bir kassanı gücdən ala bilən ticarətçilər üçün tətbiq eləmək düzgün deyil.
Amma bir iqtisadçı kimi nəzarət kassa aparatının tətbiqini vacib sayan ekspert hesab eləyir ki, bununla nağd maliyyə dövriyyəsinə nəzarət güclənəcək. Vergilər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Fariz Səmədov isə qanuna dəyişikliklərdən kimlərin sanara qalmasını təbii sayır. Deyir ki, onlar qanunun icrası ilə məşğuldular. Əgər qanunla nəzarət kassa aparatından istifadə etməli olan ticarətçilər bundan boyun qaçırarlarsa, müvafiq tədbirlər görüləcək.
Və əgər həmin orqanlar tərəfindən orada yoxlama, məhz o predmet üzrə yoxlama aparılarsa və qanunun pozuntuları aşkar olunarsa, təbii ki, tədbirlər görüləcək.
Ticarətçilər isə keçirdikləri etiraz aksiyasından sonra hökumətin məsələyə müdaxiləsini gözləyir. Əks halda ölkə başçısına üst tutacaqlarını söyləyirlər.
Səadət Aşıq qızı. Azadlıq radiosunun verilişi davam edir.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı:
Hotbird 3-13 dərəcə şərq.
Polarizasiya:
Vertikal.
Tezlik:
12.226 GHz.
FEK:
3-4.
Son sorğular Azərbaycanda dini ədəbiyyata meylin artdığını aşkarlayıb. Bakıdakı Kitab Klubunun 2004-cü ildə keçirdiyi sorğuda dini ədəbiyyata oxucuların maraq dairəsində dini ədəbiyyat 8-ci sıradaydısa, indi 2-ci sıraya çıxıb. Səbəb nədir? Dini ədəbiyyat deyəndə nə nəzərdə tutulur? Yaxın Şərq ölkələrindən Azərbaycana dini ədəbiyyat adı altında nə gətirilir? Ülkər Akif qızının reportajı.
Mən təzə dinə gələndə, mən konkret olaraq bir məzhəbli kitabını oxuyurdum və din haqqında fikrim, dünya görüşüm o kitablar əsasən formalaşmışdı. Sonradan, yəni, mənə məsləhət görüldü ki, araşdır, bəlkə haqq obursudur.
Bakıda söhbətləşdiyim Azər Cəhbarov dini ədəbiyyata maraq göstərənlərdəndir. Deyir ki, indi elmi əsaslara söykənən dini kitabları tapıb almaq üçün ya gərək İslama yaxşı bələd olasan, ya da ki, mütəxəssislə məsləhətləşəsən. Çünki mağazalarda mənbəyi bilinməyən, məfhumat yayan kitablara tez-tez rast gəlinir. Bakı Kitab Klubunun apardığı sosial sorğuya görə, əgər 2004-cü ildə dini kitab oxuyanlar siyahı üzrə 6-cı yerdə dururdusa, 2006-cı ilin göstəricisinə görə belə oxucuların sayı artaraq 2-ci yerə dək yüksəlib. Klubun rəhbəri Elxan Rızaev deyir ki, bu oxucular arasında yanlış seçim edib, məhz xurafat yayan kitab oxuyanların da sayı az deyil.
Azərbaycana gətirilən bu şürufət deyim ədəbiyyatı, yəni ki, heç bir elmi əsasa dayanmayan ədəbiyyatın sayı da kifayət qədər artıb və bunun oxucularının da sayı artıb. Öz də onlar müxtəlif necə deyirlər fondların, müxtəlif dövlətlərin maliyyə dəstəyi ilə çap olunduğu üçün onların qiyməti çox ucuz olur və çox asan satılır. Bir çox hallarda isə ümumiyyətlə pulsuz paylanır.
Elxan Rızayeva görə bu cür kitabların sayının və eyni zamanda onların oxucularının da artmasının fəsadları ağır ola bilər. Çünki belə kitablarda İslamla yanaşı, həm də Azərbaycan dövlətçiliyinə zid olan ideologiya təbliğ olunur. Belə kitabların ölkədə yayılması faktını Dini Qurumlarla İş Üzrə Dövlət Komitəsinin Dinşünaslıq Ekspertizası sektorunun müdiri Ceyhun Məmmədov da təsdiq etdi. Ceyhun Məmmədov bu məqsədlə qurumun dini kitablar satılan mağazalara baxışlar keçirdiyini və bu cür kitabların satışdan yığışdırıldığını da dedi.
Əsasən dini ədəbiyyat nəşr edən mətbələrə məktub göndərmişik və onlara bildirmişik ki, yəni qanunvericilikdə belədir, kitablar sizə gələndə həmin kitabları gətirin, verin bizə, biz baxaq ondan sonra. Və son dövrlər, yəni bizim komitənin əməkdaşları, eləcə də digər müvafiq qurumların əməkdaşlarının iştirakı ilə dini ədəbiyyat satan mağazalara biz baxış keçmişik. Və mən sizə deyim ki, bir çox mağazalarda çoxlu sayda dini ədəbiyyatlar müsadirə olunubdur. Ola bilsin, gələcəyə doğru, yəni bu məsələ bir neçə dəfə təkrarlansa, biz hansısa bir formada, yəni onların cəzalandırılması istiqamətində müvafiq qurumlara müraciət edəyək.
Dinşünaslar isə Azər kimi dini kitablarının oxucularına kitab seçərkən yalnız onun mənbəyi və müəllifi ilə maraqlanmağa məsləhət görürlər. İlahiyyatçı filosof İlqar İbrahimoğlu.
Mənim tövsiyəm bu olur ki, mötəbər mənbələrə və mötəbər müəlliflərə müraciət olunsun və İslam tarixi zəminində İslam fəlsəfəsi, İslam dünya görüşü, fiqh, əxlaq və bu kimi mövzularda kifayət qədər müəyyən şəxslər var ki, bilinir ki, bunlar bu sahənin akademik, yəni mütəxəssisləridir və onların kitablarını oxumaq tövsiyə olunur.
Bu, ilahiyyatçı filosof İlqar İbrahimoğlunun dediklərdir. Seçim isə təbii ki, yenə də oxucunundur.
Ülkər Akif qızının reportajını eşitdik. İranla Naxçıvan Muxtar Respublikası arasında iqtisadi əlaqələri genişləndirmək üçün yeni layihə gerçəkləşdirilməyə başlayıb. Məlahət Nəsibovanın reportajı.
Naxçıvan Muxtar Respublikasında fəaliyyət göstərən sahibkarlar istehsal etdikləri məhsulları artıq Naxçıvanla İran sərhədində yeni açılan müştərək bazarda sata biləcəklər. Sahibkarlar bundan olduqca razıdırlar. Onlar deyirlər ki, yerli əhalinin alıcılıq qabiliyyəti zəif olduğundan yaxşı qazanc əldə edə bilmirlər. Məhsullarını xaricə çıxarmaq istədiklərində isə xeyli vəsait xərcləməli olurlar. Müştərək bazarın fəaliyyətə başlaması müştərilərin sayını nisbətən artıracaq. Elə yerli hakimiyyət nümayəndələri də İranla Muxtar Respublika arasında ticarət dövriyyəsinin daha da artacağını bildirirlər. Rəsmi statistikaya görə 2006-cı ildə Muxtar Respublika ilə İran arasında xarici ticarət dövriyyəsinin həcmi 15 milyon Amerika Birləşmiş Ştatları dollarından artıq olub. Bu da o deməkdir ki, Muxtar Respublikanın xarici iqtisadi əlaqələrində İranın payı 16.6% təşkil edir. Düzdür, bu Türkiyə Respublikası ilə müqayisədə nisbətən azdır, lakin ekspertlər deyirlər ki, yaxın gələcəkdə İranın Muxtar Respublikanın xarici ticarət dövriyyəsində payı xeyli artaraq Türkiyədən də çox olacaq. Yeri gəlmişkən, Türkiyə Respublikası ilə Naxçıvanın ticarət dövriyyəsi 2006-cı ildə 20 milyon Amerika Birləşmiş Ştatları dollarından artıq olub. Ekspertlərin fikrincə, Naxçıvanla İran arasında əlaqələrin sıxlaşmasının bir səbəbi də Muxtar Respublikanın enerji sahəsində İrandan asılılığıdır. Hazırda Muxtar Respublikaya mübadilə yolu ilə İrandan həm təbii qaz, həm də elektrik enerjisi daxil olur.
Məlahət Nəsibova, Naxçıvan. Azadlıq Radiosunun verilişi davam edir.
101.7.
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
Şərqi və Mərkəz Avropa ölkələrində şiddətli küləkdən ölənlərin sayı 32 keçdi. Sürət saatda 200 kilometrə çatan külək dəmir yol və hava nəqliyyatını iflic eləyib. Ətraflı məlumatı Rövşən Rahiboğlundan eşitək.
Meteorologların Şərti Kiril adlandırdığı güclü qasırğa nəticəsində Böyük Britaniyada, habelə Almaniya, Çex Respublikası, Polşa, Fransa və Niderlandda 30-dan çox adam həlak olub. Əksər ölüm hallarına saatda bəzən 200 kilometr sürət ilə əsən küləyin qapı baca, divar və ağacları aşırması səbəb olub. Polşanın müxtəlif rayonlarında xilas edici dəstələr dağıntılar arasında gecə-gündüz işləməli olublar. Polşanın Glivisi şəhərində işləyən yanğın söndürən Bartosz de Berni.
Tüm
bunların ötesinden gelme çok çetin mesele idi. Sayısız hesapsız kazalara göre bizim desteler daim hadise yerlerine gelirdi. Üstelik bazen könüllüler de kömeğimize gelirdi. Kasırga Britanya ile Çin arasında müxtəlif yerlerde nəqliyyat sistemini pozmuşdu. Bu ülkelerde esasen təyyarə ve qatarların iş cədvəli pozulub, habelə yüzlərlə avtomobil magistralı bağlanmışdı. Almanya ile Hollandiyanın dəmir yol nəqliyyatı faktik olarak iflic vəziyyətinə düşmüşdü. Lamanş boğazında batarken konteyner daşıyan gəmidən 26 dənizçi vertolyotla xilas edilmişdi. Güclü külək nəticəsində Berlin'de yeni mərkəz dəmir yol vağzalı binasından bir neçə tonluq polad direği yerə düşərək bir neçə avtomobili zədələmişdi. Almanya Federal Polisinin sözçüsü Stefanie Kühn.
Hier musste erstmal schnell zur Seite fahren, dass dann kann ja noch mehrere Scheiben runterkommen.
Merkez Demir Yol Vağzalının cənub-qərb hissəsində binadan polad dirək qopmuş və daha iki seksiya zədələnmişdi. Federal Polis sərnişinlərin təhlükəsizliyi naminə stansiyanı bağlayaraq vağzaldan adamları uzaqlaşdırdı. Avropa boyu səminlərlə ev qasırğa üzündən işıqsız qalıb, habelə Ukrayna ərazisindən Rusiya neftinin Avropaya nəqli təcili dayandırılmışdı. Cümə günü Avstriya ilə Macaristan ərazisində qasırğa artıq öz əvvəlki gücünü itirmişdi. Ukrayna ilə Rusiya ərazilərinə çatanda isə onun tam zəifləməsi gözlənilir.
Rövşən Rahiboğlu. Avropada qeyri-adi hava şəraitinə son illər daha tez-tez rast gəlinir. Bunu bir çox mütəxəssislər qlobal istiləşmə ilə izah edirlər. Qlobal istiləşmənin ilk qurbanları isə ağ aylar ola bilər. Qış mülayim keçdiyindən ağ ayların okeandakı buzlar üstünə çıxıb ov eləməsi üçün vaxt az qalır. Şimal aylarını acından ölməkdən qorumaq üçün bir çox hökumətlər və çevrəçi təşkilatlar ovlama proqramları gözdən keçirirlər. Bu cür ovlamalar isə həmin heyvanların məhvinə yox yaşanmasına yönəlib. Bu nə cür ovdu belə? Azadlıq Azad Avropa Radiosunun müxbiri Julie Corvinin reportajını dinləyicilərimizə Kəbiran Dilavərli çatdırır.
İstiləşmə ağayları yerindən eləyib. Rusiya rəsmiləri dekabrda iki ağayının ənənəvi yaşayış yerlərindən uzaqlaşıb, Çikotka dənizi sahili boyunca 200 kilometr yol getmələri ilə bağlı sübutlar tapıblar. Ağayların qidalanma imkanları da tükənib. Bu da onları ölmüş mojların ilənən cəmdəkləri arxasınca uzun yol getməyə vadar eləyib. Ümumdünya Təbii Mühit Fondunun Bering Dənizi üzrə Ekoregion proqramının direktoru Margaret Williams.
İqlim dəyişikliyi özü bir çox şeylərin dəyişməsində böyük rol oynayır. Bu ağ ayıları vadar eləyir ki, quruda daha çox vaxt keçirsinlər. Bu isə potensial insan-ayı ünsiyyəti hallarını daha da artırır.
Margaret Williams. İnsan-ayı ünsiyyəti isə çox vaxt brakonyerliklə nəticələnir. Rusiyanın uzaq şərqindəki brakonyerlər uzun müddət uzaq şərqin dəniz sahili boyunca məskunlaşmış ağ aylara gün verib işıq verməyiblər. Rusiya hökuməti görəndə ki, brakonyerlər qütb aylarının kökünü kəsə bilər, 1956-cı ildə ağ ayları nəsli kəsilməkdə olan heyvan növü elan edib. Bundan sonra ağ ayların istənilən cür ovuna qadağa qoyulub. Ancaq qütb aylar təkcə Rusiyada yox, bütün dünyada nəsilləri kəsilmək təhlükəsi qarşısındadırlar. Elə buna görə də 1973-cü ildə ay haqqında beynəlxalq saziş imzalanıb. Rusiya ilə bağlı problem isə brakonyerlərə qarşı qanunvericiliyi işə salmaqdır. Qara bazarda ovlanmış bir ağayının qiyməti 4500 dollardır. Ova görə cərimə və həbs müddəti isə çox azdır. Margaret Williams deyir ki, bir neçə il əvvəl onun qrupu Rusiyanın internet saytlarının birində 55 ağay dərsinin satılması barədə elana rast gəlib. Rusiya qanunvericiliyinə görə yerli kənd sakinləri yalnız özlərini müdafiə üçün ağayı atəş açə bilərlər. Ancaq hətta belədə də əvvəlcədən Moskvaya zəng eləyib icazə almaq tələb olunur. Amerika Birləşmiş Ştatları və Kanadada isə yerli əhaliyə ancaq yaşayış minimumunu təmin etmək üçün ağayı ovuna icazə verilir. Alyaskada isə əhali ağayı qrupları yaradır. Onların Çikotkadakı qonşular da bu üsulların bəzilərindən istifadə edirlər. Bu qruplar ağ ayları kəndlərdən uzaqlaşdırmaq üçün başqa texniki vasitələrlə yanaşı qulaq batırıcı səslərdən də istifadə edirlər. Ötən ay Amerika Birləşmiş Ştatlarının Konqresi ağayı haqqında Rusiya ilə Amerika arasında bağlanmış beynəlxalq sazişin işlənməsi ilə bağlı qanun qəbul edib. Havaların istiləşməsindən əziyyət çəkənsə təkcə ağ aylar deyil. Alimlər deyirlər ki, Şimali İspaniyada adətən qışda yuxuya gedən qonur aylar indi meşələrdə ərzaq axtarırlar. Havaların isti keçməsi qonur ayların yuxusunu əşə çəkib. Alimlər onu da deyirlər ki, ola bilsin, aylar əvvəllər heç vaxt görünmədikləri yerlərdə də peyda olub adamları heyrətləndirsinlər.
Bu saatın xəbər və reportajları bu qədər. Xəbərlər proqramı başa çatdı. Proqramı Samirə Faiqqızı və Rövşən Əliyev aparırdılar. Azadlıq Radiosunun verilişi ikisi bir yerdə gender proqramı ilə davam edəcək.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az. İkisi bir yerdə.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Azadlıq Radiosu və İntinüs Azərbaycanın birgə layihəsi gender problemlərinə həsr olunan İkisi bir yerdə verişi efirdədir. Bələdçiniz mən İlkin Məmmədovam. Bugünkü verişimizdə iş yerlərində qadınlar üçün kvotadan danışacağıq. O kvotadan ki, parlamentdə gender bərabərliyi haqqında qanunun müzakirəsi zamanı qeyri-hökumət təşkilatları və Avropa qurumları tərəfindən təklif edilirdi. Amma parlamentdən keçmədi. Burada kvota deyəndə qadınlar üçün dövlət idarələrində nəzərdə tutulan konkret iş yerlərinin sayına söhbət gedir. Məsələn, bu dəfə bu qanun müzakirələri zamanı 30%-lik kvota təklif edilirdi. Bu mövzudan qonaqlarımız Qadınlar Arasında Həmrəlik İctimai Birliyinə Ruhəngiz Hüseynova və Elmlər Akademiyasının Fəlsəfə və Siyasi Hüquq İnstitutundan gendirşünas Mətləb Mahmudovla danışacaq. İlk sualımız belə olacaq. Qadınlar üçün dövlət idarələrində belə deyək. Məsələn, hüquq mühafizə sistemində, gömrük sistemində, pagonlu sistemdə kvota ayrılması, yəni oradakı işçilərin hökmən hansısa faizinin qadınlar olması bu sistemə nə verə bilər? Amma bu sualın cavabı elanlarımızdan sonra. Bizdən ayrılmayın.
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
Gender bərabərliyi haqqında qanun layihəsinin müzakirəsi davam edir.
Sən Allah azal duracaq.
Sən deyən
olsun.
Parlament
üzvlərini
parçalamış kimi.
Qaldır səsi görə nə deyir?
Yenə sən deyən olsun.
Gender deyərkən bəlli sosial normalar cəmiyyətin mədəni səviyyəsindən irəli gələn xasiyyətlər nəzərdə tutulur.
Bir şey başa düşdüyün.
Hə. Kişi ilə qadın ictimai həyata qatqısı, cəmiyyətdə oynadığı rollar.
Sağ olar vat. Sonra nə?
Sonra cəmiyyətin bəyəndiyi mədəni normalar, stereotiplər, öz uşaqlarına, oğlan və qızlara münasibət gender anlayışında cəmləşir.
Sağ ol sənə. Qalır racan sözünə.
Laq qısa desək, gender kişi və qadınların cinsi mənsubiyyətdən irəli gələn funksiyalarını sosial mədəni funksiyalardan fərqləndirməyə imkan yaradır.
Azadlıq Radiosunda ikisi bir yerdə verişi davam edir. İndi qonaqlarımıza, Qadınlar Arasında Həmrəlik İctimai Birliyinə Ruhəngiz Hüseynova və Elmlər Akademiyasının Fəlsəfə və siyasi hüquqün üstündə gendirşünas Mətləb Mahmudova ilk sualımızı ünvanlayıram. Qadınlar üçün dövlət idarələrində, belə deyə, məsələn, hüquq mühafizə sistemində, gömrük sistemində kvota ayrılması, yəni oradakı işçilərin hökmən hansısa faizinin qadınlar olması sistemə nə verə bilər? Buyuruz.
Təşəkkür edirəm dəvətinizə görə. Doğrudan da çox maraqlı mövzudur və bizi illər boyu üzərində işlədiyi, bir qadın təşkilatı olaraq üzərində işlədiyimiz mövzudur. Əvvəlcə mən o Milli Məclisdə olan müzakirəyə münasibət bildirmək istəyirəm. Ona görə orada qəbul olunmadı ki, orada deməli parlamentin çoxluğunu kişilər təşkil edirdi. Onlar imkan adətləri üzrə qadınları yenə də ikinci dərəcəli yerə sıxışdırmağa çalışdılar və buna imkan vermədilər. Həm kömrük sistemində, həm polis sistemində niyə? Yəni, pagonlu qadınlarımız azdır və çox olsa nələr baş verir? Mən sizə bir məsələ deyim. Birinci, ona görə ki, əvvəllər xüsusilə o sahədə işləyən qadınlara o qədər də o mentalitet mi baxımından deyim, sonra o yaşayış tərzi baxımından mı deyim, o qədər də yaxşı baxmırdılar. Yəni, həmin qadınlardan danışanda artıq bir stereotip yaranmışdı. Göz qabağına kobud, ondan sonra belə də yəni, bilik səviyyəsi az, rəftarı düzgün olmayan qadınlar gəlirdi. Bu, aydın məsələdir ki, bu stereotip, bu yaranmış stereotiplər çox yanlış stereotiplərdir. Sadəcə olaraq yaratmışlar da, bunu yaradan özləri də desək kişiləridir. Amma qadınlarımız orada çox olsa nələr baş verərdi? Birinci növbədə mərhəmətli hissi. artardı. Həmin orqanlarda qadınlar çox olsaydı, o orqanlarla cəmiyyət arasında bir körpü yaranardı. Siz biz bilirik, yəni bu gizlin deyil, həm polis sistemi, həm kömür sistemi ilə cəmiyyət arasında bir elə bilin ki bir
soyuqluq
var. Sərhəd bir var. Elə bir ki sərhəd var, bir bariyer var. O bariyeri nə cəmiyyət keçib polisə, kömrüyə yaxın gələ bilmir, nə də kömrü polis o bariyeri keçib cəmaatla birləşə bilmir. Amma halbuki bunlar bir-biri ilə sıx təmasda işləyən bir orqan olmalıdırlar. Qadınlar çox olsa o bariyer götürürlərdi. Çünki qadınlar tez ünsiyyət tapırlar. Qadınlar insanların içində çox olurlar, onların problemlərini bilirlər. Amma çox təəssüf ki, orada qadınlarımız azdır.
Buyur, hizmətlə
mənim. Çox sağ olun. Bu problemlə bağlı demək olar ki, bir neçə il tədqiqat da aparılıbdır. Yəni, qadınların dövlət qulluğunda, tək siz dediyiniz hüquq mühafizə sistemində, paqon daşınan yerlərdə işləməsi ilə bağlı. Və belə bir, deyəsən, Amerika genderşünasları belə bir nəticəyə gəlmişdilər ki, qadınlar bu vəzifələrdə işləyəndə daha çox az korrupsiya, rüşvət olmağa meyillidirlər. Yəni, o bu baxımdan müxtəlif səbəblər göstərirlər. Kişilər belədir ki, onlar müxtəlif yerlərdə görüşə bilirlər, müxtəlif söhbətlər edə bilirlər və bundan çəkinmirlər. Qadınlar o qrupla, o kluba gedib daxil ola bilmirlər, həmin o dairəyə. Rəngiz xanım, mən deyəsən yadımdan çıxmayıb, həmin o yanvar ayında, dekabr ayında müzakirələr zamanı bu kvotanın əleyhinə danışanlardan bəzilərdə qadınlar olmuşdular. Hətta İnsan Hüquqları Komissiyasının sədri Rəbiyyət xanım bir mənalı formada dedi ki, mən bu kvotanın əleyhinəyəm. Çünki biz zoran qadını o yerə göndərə bilmərik. O yerin özünə tələbat olmalıdır. Çünki biz siz kişilərlə, bu ta ki paqon daşınan yerdə, kişilərlə iş kütləvi xarakterdir, daşıyır. Qadınlarla, uşaqlarla işsə, o düzü hallarda olur. Düz deyək ki, 10-15%. Sözsüz ki, bu 10-15%-in özünün də yerinə yetirilməsi üçün, ədalətli bərpası üçün, ta ki siz dediyiniz o mərhəmətli, bütün hamısını yeri tapmaq üçün onlar orada yerləşdirməlidir. Bu cür adamları hazırlamağın bir mexanizmi ümumi, o kişilərin hazırlığı mexanizmi çərçivəsində gedir. Ola bilsin ki, bu seçim olmalıdır siz deyən o yerləri, vəzifələri və qadınların o deyək ki, mən razıyam o işlərdə əgər faiz dərəcəsini götürsək ki, qadınlar və uşaqlar arasında cinayətin faizi 10-12% təşkil edirsə və bu sayda da hökmən ona müvafiq kişilər götürülməlidir həmin orqanlara. Və onlar göndərilməli, ta ki, İtaliyaya, Fransada, o yerlərdəki bu hazırlıq kurslarını keçirdilər. Hazırlıq mütəxəssisləri gətirməyə bura. Çünki bizdə bu Sovet dövründən qalan təlim-tərbiyə sistemi, ixtisası artırma və s. hamısı kişilər üçün hesablanıb. Yəni, optimal şərait kimi kişilərlə iş ən vacib sayılıb. Ən böyük, ən qatı cinayət kişilər tərəfindən törədilir və sözsüz ki, bu qatı cinayətin törədilməsinin qarşısını qadınlar çox haqda ala bilmirlər. Onlar sadəcə olaraq bu haqda xəbər verə bilərlər, müəyyən köməkli göstərə bilərlər. Amma hər halda razılığın olun ki, birinci ən bu işlərdə riski özünə çəkən kişi olur.
Təşəkkür edirəm Mətləm müəllim, Rəngiz xanım. Gender problemlərinə həsr olunan ikisi bir yerdə verişində dövlət idarələrində qadınların sayı ilə bağlı, yəni kvota məsələsi ilə bağlı söhbətimizi elanlardan sonra davam etdirəcəyik. Dalğanı dəyişməyin.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Yenə mısmarığını sallayıbsan. Nə olub?
Nə olacaq? Qazandığın bir həftə yetmir olub.
Güya sən işləsən, o gəlir olacaq.
Səndən az maaş almazdın hər halda.
Hacı, sən Allah tez qapın, ki, yenə başlayıb var.
Bizim evdə heç bilirsən ki, kimin sözü keçir?
Ona söz da, əlbəttə atamın.
Bu ki, anam xəstdir. Atam ondan icazəsiz heç kontur da almır telefonuna.
Əvəzində anamın da işləmək arzusu gözündə qalır. Bacı, anam da işləsə nə əl olardı? Əvəzində özümə kompüter alardım.
Mən də. Anam işləyəndə atamdan çox maaş alırdı.
Mühasibət işində anama tay tapmaq çətindir. Atam özü deyil.
Onda qoysun da işləməyə. Tapdım. Demək kim çox maaş alsa, ailənin böyüyü o sayılır.
Yox, mənim bal qızım.
Yükün çoxunu götürən böyük sayılır. Uşaqlar, mənə təbrik edin. Atanız din işləməyimi icazə verdim.
İnternews Azərbaycan və Azadlıq Radiosunun hazırladığı ikisi bir yerdə verilişi davam edir. Elanlardan öncə mətləb müəllim əslində bugün kişilərin daha çox, daha riskli yerlərdə çalışmasını əsaslandırmağa çalışırdı və deyəsən Rühəngiz xanımın razılaşmadığı məqamlar da oldu. Buyur Zürhəngiz xanım.
Məsələ burasındadır ki, polis sistemində də mavinlərdən biri qadın olsa, mən sizi inandırıram ki, doğrudan da o korrupsiya məsələləridir, o cinayətlər məsələləridir. Kifayət qədər azalar və qadınlar elə şeyləri götürmür. Yəni, o sahəyə qarşı mübarizə aparırlar. Mən istisna halları demirəm, əsası deyirəm. Mən bir də mən demək istəyirəm ki, deyirlər ki, tələbat yoxdur. Niyə yoxdur? Azərbaycanda bu qadın QHT-lər var. Ayrıca qadın QHT-ləri var. Belə QHT-lər var. Onların çox yaxşı kadr potensialları var. Müraciət eləsinlər. Biz həmin qadınları verək. Bu qədər qadınları verək onların... Onların da içindən ən qabiliyyətliləri çəkilsin. Seçsinlər, test eləsinlər, sonra söhbət eləsinlər. Hətta mən o dərin testlərin də əleyhinəyəm. Çünki qadına dəstək olanda müəyyən qədər güzəştlər olmalıdır qadın üçün. Amma qadınlara qarşı ki, bu qədər qısqanclıq var, qadınlara qarşı ki, hazırda bu qədər dəstəksizlik var. Ona görə qadınların fəaliyyəti doğrudan da cəmiyyətdə, ictimai sahədə, siyasi sahədə düşür. Kimsə deyir ki, artır, yox, düşür. Ona görə ki, qadınlara dəstək yoxdur. Qadınların irəli çəkilməsi mənə kömək yoxdur. İrəlidə olan qadınlar heç böyürbaşdakı qadınlar haqqında heç fikirləşmirlər. Çox azı fikirləşir. O da istisnadır.
Əngiz xanım, üzr istəyirəm, sözünüzü kəsim. Bu mən sizin razıyam. Gender şunas kimi mən həmişə qadınların tərəfini saxlamışam. Bunu əvvəldən deyim. O mənada ki, işgüzar, bacarıqlı qadın özünə yer tapanda ona kömək etmək lazımdır. Yəni özünə karyerası uğrunda mübarizə aparanda kömək etmək hər bir ləyaqətli kişinin borcudur. Yəni orada testlərdə hüquq mühafizə orqanlarına işə qəbulda vəsairə vəsairə yerləri qəbulda bu xüsusi bir deyək ki, gender deyək ki, güzəşli kimi nəzərə alınmalıdır. Mən də bunun tərəfdarıyam. Mən də çox istəyirəm ki, müfəttişlər qadın olsunlar. Çünki bayaq dediyim kimi o var, istisna al kimi qadınlar da rüşvətə meyillik həmişə olduğu kimi onlarda da azıcıq olsa.
Biz istisna hallardan danışmırıq.
Ancaq kütləvi formada qadınlar bundan uzaqdırlar. Çünki qadınların bir-birlərinə qarşı rəqabəti daha çox güclüdür təmiz işləmək üçün və əqəfli işləmək üçün. Nəinki kişilər? Kişilər əksinə bir prinsipdən o edirsə mən də etməliyəm. Yəni o qarşıya bir şey qoymur, çünki arxada daha çox kişilərin o deyək ki, dəstəyini almaq xatirinəmi və s. bunlar mani olur ona.
Həm də ki, qadınlar, deməli, dəyişikliyi, həyatlarının yüngülləşməsini, rahat yaşayışı çox xoşlayırlar. Çünki daim çalışırlar ki, onların həyatları yüngülləşsin. Yəni, problemləri azalsın. Ona görə də onlar istər-istəməz o qarşıda olan problemlərin həllinə çox çalışacaqlar. O, kvot ona görə lazımdır ki, qadın kişilərlə mübarizə yox, qadın ancaq qadınlarla mübarizə aparsın. Tutaq ki, 30% yer uğrunda qadınla mübarizə aparsın, bu düzgün başa düşürsün. Yəni, məsələn, qadın bu sahədə mübarizə aparanda ümumi kişilərlə qadını çox vaxt çirkindirib, o yarı yoldan çıxardırlar. Yəni, söhüş də söyə bilərlər, qadın o yerə getməz. Dedikodu yayarlar, qadın o yerə getməz. Qadının ailəsinin qadına qarşı qaldırarlar, qadın o yerə getməz. Amma kvot olanda, orada ancaq qadınlar arasında rəqabət getdiyi üçün. Qadın çox rahat gedib qadınla mübarizə aparır və orada da layiqlisi irəli çıxa bilər.
Təşəkkür edirəm sizə cavablarınıza görə. Azadlıq radiosunda gender problemlərinə həsr olunan ikisi bir yerdə verişində qadınlar üçün iş yerlərində ayrılması təklif edilən kvot məsələsindən, başqa sözlə qadınlar üçün iş yerlərinin sayından danışırıq. Studiyadakı qonaqlarımız Qadınlar Arasında Həmrəli İctimai Birliyindən Ruhəngiz Hüseynova və Elmlər Akademiyasının Fəlsəfə və Siyasi Hüququn İnstitutundan Gendirşünas Mətləb Mahmudovdur. Verilişimiz isə az sonra davam edəcək. Bizdən ayrılmayın.
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Əli, ay Əliş.
Hə, Züleyxa.
Əliş yadındadır. Heç Gülnar doğulanda doyunca sevinməmişdin, ha? Hələ bir mənə də acıqlamışdın ki, yenə qız. Nə qədər olar? Adını da yetər qoymaq istəyirdin.
Nə eləyim, üçüncü qız idi da.
Hə, deyirdin ki, o biri qardaşlarımda üç oğlan, məndə üç qız. Ona görə də gəldi şəhərə, əziyyətlə də olsa orada, burada böyükdük. İndi Gülnar da oldu gəlin. O öz aramızdır. Gözlərin yaşarmış da, az qalaqlamışdın. Heç o biri qızlar gedəndə belə deyildin, ha?
Bilirsən, Züleyxa, o birilərin oğullarına nə olduğunu görəndə, belə xanım xatın ağıllı qızlardan bir ikisinin üstündə olmağını istəyərdim.
Əliş, öz aramızda üç qızdan sonra ikisində də oğlan nəvəsi. Lab, ləzzət eləyir, ha? Gülnara da Allah bir oğlan getirsəydi, lap dərdim olmazdı.
Züleyxa, nə qız, nə oğlan. Əsas odur ki, sağlam olsun. Mənim qızlarım kimi ağıllı tərbiyəli olandan sonra onları heç min oğlana da dəyişmərəm.
İkisi bir yerdə verilişi Sevinç Hüseynzadənin polis qadın reportajı ilə davam edəcək. Sevinç polis qadınların nədən az olduğu, cəmiyyətin qadın polis ideyasına yanaşmasını öyrənməyə çalışıb.
Polis qadınla ailə qurardınız?
Yox, çünki düz gəlməz. Səbəb odur ki, qadın ailə qurandan sonra öz işi var, kişinin öz işi var. Qadın elə ki, evə baxmalıdır, kişi elə ki, pul qazanmalıdır, evə pul gətirməlidir.
Azərbaycan kişisinin heç bir istəməsi onun qadının gecəsməyində qalsın. Yaxşı olar ki, başqa işlə məşğul olsun.
Evdə 3 dənə kişi polis var. Münasibətin mənfi. O anda qadın ola. Bak, görür kişilərə mənfi olanda qadınlara nə tər olar?
Qadının özündən çox şəxsidir. İstəyər polis olar, istəyər olmaz.
Qadından nə polis? Qadın ancaq evsin. Əsələn.
Bunlar mənim həmsöhbət olduğum bəzi Bakı sakinlərinin fikri idi. Söhbət etdiyim qarşı cinsi nümayəndələrin bəziləri belə hesab edir ki, qadının polis işləməsi Azərbaycanın milli mentalitetinə ziddir. Azərbaycan qadının ev məişət işlərlə məşğul olmalı olduğunu da düşünənlər az deyil. Azərbaycan üçün polis qadın fenomeni əslində yad kəlmə olmasa da, bugün bir çoxları qadının kişi ilə çiyin-çiyinə işləyə biləcəyinə şübhə ilə yanaşır. Lakin insanların təhlükəsizliyini təmin edə bilən, mühafizəsində duran qadınların cəmiyyətdə sayı da bir o qədər az deyil. Düzdür, Daxili İşlər Nazirliyindən bu sistemdə çalışanların dəqiq sayı deyilmədi. Amma nazirlikdən onu da dedilər ki, qadın polislərin sayı onların şəxsi istəklərindən asılı olaraq artıb azalır. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Ehsan Zahidov deyir ki, qadın polisə ehtiyac olsa da olmasa da onlar bu peşəni sərbəst surətdə seçir.
Polislər istəməz, müraciət edib işə girib işləyirlər. Yəni, qadınla kişinin hüquqları bərabərdir. Hal-hazırda işləyən qadın polislər öz işləri ilə vəzifələrini öhdələrindən layiqincə gələ bilirlər.
Nazirliyin Şəxsiyyətli İş İdarəsinin rəis müavini Rahib Qarayev deyir ki, qadın polislərin işi kişi polislərdən bəzən daha üstün olur.
Mən belə işlədiyim idarədə də qadın əməkdaşlarımız var. İşlərini də ötəsindən çox yaxşı gəlirlər, hətta bəzən kişi əməkdaşlardan da faydalı.
Qadınların kişilərlə bərabər, bəzən onlardan üstün çalışmalarına baxmayaraq, qadınların lazımınca qiymətləndirilmədiyində deyənlər az deyil. Təmiz Dünya Qadın Təşkilatının sədri Mehriban Zeynalovanın fikrincə, polis qadına Azərbaycanda böyük ehtiyac olmasına baxmayaraq, çox vaxt sistemdə işləyən qadınlar dəftərxanadan belə kənara çıxa bilmir. Mehriban xanımın fikrincə, qadınlar eyni zamanda hüquqlarını təmin etmək üçün kişi polisə də müraciət etməkdən çox vaxt çəkinir.
Götürək ailə daxili zorakılıqla bağlı, baxın, qadınlar çox da müraciət eləməkdən çəkinirlər. Çünki müraciət etdikləri insanlar kişilər olur və onlar öz problemlərini bölüşə bilmirlər. Və bu baxımdan eyni zamanda həm kişilər tərəfindən qadınlara müxtəlif, belə deyək, hansısa münasibətdə də hansısa ayrı seçkiliyi olur. Çünki kişi qadının tutduğu vəziyyəti, düşüncəsini, keçirdiyi əzabları lazımca qavrayıb qəbul edə bilmir.
Qadınların incə, eyni zamanda fiziki cəhətdən kişilərdən daha zəif olmalarına baxmayaraq, elə qadınlar da var ki, onlar da kişilərlə bərabər eyni yükü daşıyır. Hüquqlar eynidirsə, bacarıq qabiliyyət varsa, demək qadınların da işləmək qabiliyyəti olacaq.
Sujetdən sonra studiyadakı qonaqlarımıza Ruhəngiz xanım və Mətləb müəllimə bu dəfə başqa suallar tuturam. Sizcə konkret hansı sahələrdə bugün qadınların sayının artırılmasına ehtiyac var və bir də əksinə, hansı sahələrdə kişilərin sayı artırılmalıdır?
Əgər biz reallığa baxsaq, hal-hazırda indiki dövrə, müşahidə edək ki, səhiyyədə və təhsil sistemində qadınların sayı çoxdur. Ali idarə etmə orqanını nəzərdə tutmuram, ümumiyyətlə, ştat sayına görə, həcminə görə qadınlar 60-70, bəzi hallarda 80% təşkil edir. Amma rəhbərlik, baxsanız ki, ali rəhbərlik, tutaq ki, nazir səviyyəsində, nazir müavinləri və yaxud müəyyən o idarə rəisləri və s. adətən kişilər olur. Ola bilsin ki, bu keçid dövrünün müəyyən təzadları ilə bağlıdır. Qadınlar, mən inanıram ki, bu vəzifələri çox gözəl icra edə bilərdi. Və bayaq Ruhəngiz xanımın sözünün qüvvəsində bu yerlərdəki humanizm prinsipləri əsas rol oynayır. Orada qadınların olmasına böyük ehtiyac var. Sözsüz ki, təhsildir, səhiyyədir, mədəniyyət işləridir. Bunlar hamısı o birbaşa bu məsələ ilə bağlı olduğu üçün orada qadınların da özünə məxsus yeri var. Sanki elə bilin ki, bu təsadüfdən deyil, bu zərurətdən gələn bir vəziyyətdir ki, qadınlar bu yerdə daha çox cəmləşirlər. Çünki o yerdə qadınların biraz əlavə bu iş rejimi ki, var 8 saatlıq, ondan elə bir ki, kənar bir vəziyyət özlərinə oda bilirlər. Məsəl üçün, özlərinin azadlığını, özünü qadın kimi hiss etməsi üçün, orada nümayiş etdirməsi üçün daha çox şərait var. Tutaq ki, biz sorğu keçirmişik, nə üçün orta məktəbdə az maaşı işləyir, gedib başqa yerdə müəyyən bir firmada işləyə bilər daha çox maaşı. Cavab belə ki, dərsimi deyirəm bir qoşa saat, gedirəm evə, ev işlərini görürəm, gəlirəm yenə o bir qoşa saat deyirəm, yenə gedirəm dükanlara və s. Bu ailə üçün, ailənin tutaq ki, deyək ki, bir atributiv kimi belə yerlərdə çalışmaq üçün, qadınlar üçün həmişə vacib sayılır. Soru keçirilməmişdən qabaq, öncə biz statistikaya da nəzər salsaq, görərik ki, sənəd qəbul olan vaxtda, tələbə qəbulu komissiyasına sənədlər verilən vaxtda ən çox yerə daha çox qız sənədlər verilir. Tutaq ki, təhsil, müəllimlik işlərinə, səhiyyə işlərinə və s. Kitabxanaçılıq, mədəniyyətlə bağlı daha çox qadınlar ora meyillidirlər. Səbəbi də müxtəlif ola bilər. Mən deyim, birinci növbədə elə bil ki, Allah Təalanın yaratdığı bir vəziyyətdir ki, qadınlar üçün şərait yaradır ki, həm işləsinlər, həm də inkişaf eləsin, həm də ki, qadınlıqlarını belə də qoruyub saxlaya bilsinlər. Qaldı o biri sahələrə, gələcəkdə kvotaya. Biz burada, mən bayaq dedim, ekstremal vəziyyətdən söhbət gedirsə, bu ekstremal vəziyyətdə sözsüz ki, həmişə güclü cins irəlidə olacaqdır. Məsəl üçün, əgər cinayətkarlığın sayı çoxalırsa cəmiyyətdə, onlarla mübarizədə birinci növbədə, çünki əlbəyəğa orada söhbət var, döyüş var. Burada birbaşa rəhbərlikdən söhbət getmir. Rəhbərlik həmişə həval etməyə olar qadına. Əsas bu icraçı struktur ki, işləri var, görülür bu işləri. O həmişə potensial cəhətdən kişilərə daha çox olması, indi deyək ki, indiki dövrdə arzu olunandır belə bəzilər tərəfindən bu cür qəbul olunur. Üzr istəyirəm. Məsəl üçün, vaxtı ilə yadınızdadırsa, Lenin deyirdi ki, Sovet hökuməti qurulanda, deyir, tipər deyir, qarşıda kuxarka morsdu pravliyyət istəramayı. Çünki sistem yaranıbdır. O kuxarkanın biraz səviyyəsiz təhsil oldu, o gəlib o vəzifədə otura bilər. İndiki dövrdə də həmçinin. Əgər sistem yaranırsa, mexanizm yaranırsa, sözsüz ki, burada söhbət prestijdən gedir, nüfuzdan gedir ki, qadının hörmətindən gedir, onda mən sizinlə razıyam ki, o kvotanı qoyub o ali idarə etmə vəzifələrinə, nazir mavini, tutaq ki, komitə sədrlər və s. qadınların qoyulması belə deyək ki, keçid dövrü üçün normal da sayıla bilər. Həm biz beynəlxalq şəraitdə öz imicimizi qaldıra bilərik, həm də daxildə qadınlara münasibət də dəyişə bilər. Bu mənada mən yenə deyirəm, o reallıq ki, var, o məhz tələbatdan irəli gələn reallıqdır. O məcbur reallıq deyil. O qadınlar üçün özlərini seçdiyi bir növ məcbur yol, zəruri bir yoldur. Sözsüz ki, mən razıyam ki, cüzü əmək haqqı həm kitabxana işində, həm səhiyyə işində, həm təhsil işində o onların çoxsunu rahat edir. Amma bununla belə seçdikləri budur. Bəziləri var, gedib o keçən dəfə yadınızdasa qulaq asıb bankda işləyən böyük əmək haqqı alanlar var. Bu yerdə özünü fədakar sayısına aparanlar var. Bəzilərdə ki, bax, bu yolu seçirlər.
Buyurun, Zürhəngiz xanım.
Siz dediniz ki, müəllimlərin, həkimlərin əksəriyyəti qadındır. Yaxşı, bəs baş həkimlərin, məktəb direktorlarının əksəriyyəti kimlərdir?
Dedim onu, dedim ki, kişilərdir onlar.
Onda əgər qadının çox sahə işləri, humanitar sahədə, onda o rəhbər işçilər də qadın olmalıdır. Mən ümumiyyətlə belə fikirləşirəm ki, nəqliyyat sahəsində, tikinti sahəsində kişilər daha çox olsa daha yaxşı olar. Çünki doğrudan da bu sahələr ağır sahədir. Qalan istənilən sahədə qadınlar mütləq öndə olmalıdır. Parlamentdə xüsusilə, əgər bizim parlamentin 50%-dən çoxu qadın olsaydı, yəni ki, orada o parlament daha aktiv işləyərdi, orada daha qanunlar humanistcəsinə qəbul olunardı, orada bir çox məsələlərə daha belə o qadın gözüylə baxardılar qəbul olunanda. İstəyərdim prezident aparatında qadınlar çox olsun, Milli Təhlükəsizliyi Nazirliyimizdə qadınlar işləsin. Məsələn, türmələrdə qadınlar işləyir, düzü, qadın türməsində qadınlar işləməlidir, əsasən çox. Yeni yetmələrlə, gənclərlə də. Amma tutaq ki, kişi türmələrində, məsələn, yaxşı olardı ki, elə kişilər özləri işləsin. Orada durdunun çətin sahələri var. Yəni, bu sahələrdə, sonra xidmət sahəsində istəyərdim qadınlar çox olsun. Bu nətər? Yəni, o menecer kimi qadınlar çox işləsin xidmət sahələrində. Görürsünüz, gedəndə adama onların çox mehriban yanaşma
təhlükəsi. Mən bilən əksəriyyət artıq qadınlar
adama çox xoş gəlir. Ümumiyyətlə, qadın özə belə işləyəndə, fəal olanda, və eyni zamanda güləriz olanda, o fəallığı ilə bir yerdə zövqlü olanda,
müsəlliqə səhman məsələsi var.
Müsəlliqə səhmanlı olanda, zövqlü olanda, deməli o müştəriyə də çox xoş gəlir, əhval-ruhiyyə çox yüksəlir. Ona görə belə yerlərdə qadınların işləməsinə imkan vermək lazımdır, xüsusilə də rəhbər işlərdə. Yəni, texniki işçi yox, tutaq ki, adi işçi yox, tutaq ki, müdür, mavin, mütləq.
Təşəkkür edirəm hər ikinizə cavablarınıza görə. Gender problemlərinə həsr olunan verişimizdə bugün qadınlar üçün iş yerlərindəki kvota məsələsindən danışdıq. Qonaqlarımız Qadınlar Arasında Həmrəli İctimai Birliyindən Ruhəngiz Hüseynova və Elmlər Akademiyasının Fəlsəfə və Siyasi Hüquq İnstitutundan gender-şünas Mətləb Mahmudov idi. Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın hazırladığı ikisi bir yerdə verilişi isə burada başa çatır. Verilişi hazırlayanlar məsləhətçi Zeynal Məmmədli, jurnalistlər Gültəkin Knyazqızı və Aytən Məmmədova, səs sərtibatı Ruslan Abdullayev, prodüser və aparıcısı isə mən İlkin Məmmədov idim. Sağ olun, gələn həftə eyni vaxtda, eyni dalğada görüşənə qədər.